Радио К2 от мястото на събитието. Международна конференция България и Европейски съюз 10 години и едно председателство между предизвикателства и надежди от 23 юни.
Уважаеми господин ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор Герчиков. Уважаеми госпожо заместник министър-председател на Република България и министър на външните работи, уважаема госпожо Доминик Вагр, първи секретар в посолството на Франция в България, уважаеми професор Пенов, декан на юридическия факултет на Софийския университет, уважаеми професор Пети, директор на Европейския университетски център в Нанси, скъпи приятелю, уважаеми съдия Магдалинчев, заместник-председател на Върховния административен съд и председател на Асоциацията на българските административни съдии, уважаеми адвокат Йорданов, председател на управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати Кръстю Цончев, уважаеми върховни съдии и прокурори, драги колеги, съдии и прокурори, адвокати, нотариуси, висши държавни функционери и експерти, скъпи професор Готон, доайен на международния преподавателски екип.
L'équipe internationale des professeurs, cher professeur Zakharieva, doyen et enseignante, qui a beaucoup aidé les enseignants bulgares, chers collègues de la faculté de droit, chers diplômés des 10 promotions du master international, chers étudiants, chers invités. Aujourd'hui, nous participons à ce 7e colloque international et au 11e anniversaire de Master International.
Вече в рамките на поредица престижни събития по повод 125 годишнината на най-стария и най-престижния юридически факултет в България, нашия. И ако в началото говорих за нашата мечта, а по-късно за нашата гордост от постигнатото, днес ще говоря само с благодарност. Благодарност към всички, които подкрепиха моя в началото сякаш наивен ентусиазъм, сякаш прекалено смел, сякаш несъразмерен на все по-често определената като малка България. Благодарен съм най-вече заради духовността, заради онази велика и възвисяваща сила на знанието, която осмисля не просто усилията, но и съществуванието. И заради общата ни убеденост, че Европа е преди всичко земя на духа, люлка на знанието и поради това космодром на бъдещето. Именно за това, с такава убеденост, започнахме преди повече от 10 години. И за това искам на първо място да изразя огромна благодарност към професор Жан-Дени Мутон, тогава директор на Европейския център в Нанси и почетен доктор на Софийския университет, господин Бернар Есмен, тогава аташе по културното и университетското сътрудничество и заместник директор на Френски институт в София, и професор Тенчо Колев, тогава заместник декан на юридическия факултет. Именно тяхното доверие, тяхното визионерство и тяхната сърдечност ни дадоха сили да започнем толкова ново за България и толкова мащабно академично начинание. Не мога да не спомена значителния принос за успешното начало на доцент Иван Боев днес в университета на Страсбург. От ключова важност бе категоричната и до днес подкрепа на ректорите на Софийския университет. Професор Боян Бялчев, професор Иван Илчев и днес професор Анастас Герджиков, и на деканите на юридическия факултет, професор Димитър Токушев, професор Тенчо Колев и днес професор Сашо Пенов. Ако пляскайте. Подкрепа въпреки трудностите и дори въпреки някои форми на силна съпротива и мила колегиална завист, въпреки нашите грешки, въпреки съмненията за какво име на дипломирани юристи още една магистърска диплома. Несъмнено огромно значение имаше ясната подкрепа на министър-председателите на Република България, дали своя висок патронаж на програмата. Доктор Сергей Станишев, с чието съдействие програмата бе създадена, посланник Младен Райков, доцент Пламен Орешарски и доктор Бойко Борисов, който неизменно подкрепя програмата и до днес. И посланниците на Френската република, Ив Сен-Жур, Етиен де Понсен, Филип Отие, Ксавие Лапер де Кабан и днес негово превъзходителство Ерик Лебеделя. Тази магистърска програма не е просто единствената под такъв висок патронаж. Това е свидетелство и гаранция за нейното значение. Днес, след като повече от 600 видни специалисти вече са се дипломирали, никой не помисля да подлага на под съмнение ползата и значението на това обучение. Казвам го напълно убедено. Това още повече ни задължава. Както съм длъжен непременно да изразя изрична благодарност към директорите и заместник директорите на Френския институт в София и аташета по университетското и научно сътрудничество Бернар Есмен, Катрин Сюар, Юбер Гишерус, професор Жил Руе и днес професор Жан-Жак Сегара. И отново да подчертая, става дума не само и не толкова за подкрепа финансова или организационна, а за подкрепа ценностна. Подкрепа за утвърждаване на разбирането, че България и Франция заедно и наравно, като две от най-старите и с най-богато духовно наследство европейски държави, споделят и утвърждават великите европейски ценности на хуманността, духовността, просветеността и справедливостта. Именно тези ценности не просто преподаваха тук, но и личностно въплащаваха най-големите имена на науката за европейската интеграция. Френските професори Жан-Пол Жаке, Жан-Клод Готрон, Дидье Мос, Жан-Клод Блуман, Жуел Ридо, Жан-Дени Мутон, Етиен Крики, Ив Пети, Доминик Ритленг, Констанс Греф и още. Имам потребност да споделя особено топъл спомен за изключително обаятелната френска професорка от български происход Мари Франс Кристоф Чакалов, почетен доктор на Софийския университет, която неотдавна ни напусна и която болезнено ни липсва. Огромен принос дадоха през годините със своите лекции в програмата председателите на Съда на Европейския съюз и на Общия съд професор Кун Ленърц и господин Марк Егер, множество съди и генерални адвокати, техните блестящи референти. Повтарям го и наистина с чувство за гордост. Повечето от тези имена са супер елит. Наистина най-високите дървета във все по-гъстата гора на европейските учени и изследователи. Общуването с тях не просто ни обогати. Нас, скромните на този фон български преподаватели, това беше едно красиво съизмерване, което изискваше от нас много повече усилия, четене, писане, ровене. Защото е известно, абсолютно всяка дисциплина в програмата се преподава от поне един чуждестранен и поне един български лектор. Така се сформираха бляскави екипи, в които българските преподаватели бяха приобщени в хоризонтите на най-силното европейско правно познание. И мога смело да го кажа, всички те партнираха на своите европейски колеги не само достойно, а силно, понякога наистина наравно. Затова не случайно главният юрист на Европейския съюз, професор Жаке, също почетен доктор на Софийския университет, в своите слова винаги споменава изрично своя български равноакадемичен, за да не кажа равноапостолен колега, професор Юлия Захариева. Тя даде на българския преподавателски екип истински европейски стил, висота, чар и разум, за които сме и дълбоко признателни. Благодарни сме за съдействието на заместник ректорите на Софийския университет, на правния и финансовия отдел, на администрацията на факултета, защото работата по тази програма е наистина много тежка. И тя нямаше да бъде свършена добре, ако нямахме решаващата през годините подкрепа на нашите спонсори. Office One Superstore, Технополис, туристическа компания Бохемия и особено адвокатско дружество Менко Менко Шейков и съдружници и адвокатско съдружие Арсов Начев Ганева. Техните имена всички вие познавате от нашите издания и техните представители са днес сред нас. Благодарим ви силно и продължавайте да ни подкрепяте. Ние ще продължаваме да ви благодарим. Както сме наистина благодарни на своите вече над 600 студенти, които ни се довериха, които платиха високи такси, платиха и цената на огромните усилия, които тази програма изисква, но и които отвърнаха на нашия понякога непоносим ентусиазъм с усърдие, интелект и забележителни резултати. Това е вече един истински полк на европейското знание в България. Начело със своите полковници, 10-те носители на голямата награда на министър-председателя на Република България за най-висок успех в магистърската програма. До вечера 10-тия ще получи своето отличие. Затова именно благодаря на вас, скъпи наши студенти. И това ми позволява да завърша с онова, с което започнах. Международната магистърска програма Право на Европейския съюз е територия на духа. Безкрайно пространство на изконната българска жажда за знания и академичен гарант на най-високите европейски ценности. Уважаеми дами и господа, една от традиционните български ценности е безусловното зачитане на авторитета на ректора на Софийския университет Свети Климент Охридски. Самостойна институция на националния дух. За мен е чест да поканя да открие тържествената международна конференция професор, доктор на филологическите науки Анастас Герджиков.
Уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо вице-премьер, господин декан, доцент Семов, високи гости, скъпи колеги, студенти и възпитаници на програмата. За мен е чест и удоволствие да открия това тържествено честване и конференция по повод 10 годишнината на магистърската програма Право на Европейския съюз. През годините тази програма се утвърди като една от най-успешните, може би най-успешната, и във всички случаи най-престижната магистърска програма в Софийския университет. Причините за това са много. Една от тях е свързана с това, че тя дава изключително нужни практически знания на тези, които я завършват. Специалисти от практиката, от няколко страни, от най-различни институции споделят опит, който няма къде другаде да получите. Тя е също така насочена към практиката, защото наред са завършилите току-що студенти, наши възпитаници стават и хора, които вече работят. Хора, които са магистрати, служители в държавната администрация, адвокати, нотариуси, съдии, прокурори. Все хора, които имат нужда от този практически опит. Дори министри, ако щете. Помага на практическата насоченост на програмата и това, че тя е свързана и с учебни посещения на места, които наистина могат да дадат много на нашите бъдещи възпитаници. Помага и за това, защото завършването с две дипломи помага за по-нататъчната реализация на тези възпитаници. Наред с това обаче не мога да не кажа, че подкрепям от сърце казаното от доцент Семов. Наред с практическите знания тази програма възпитава и в ценности. Тя не просто дава теоретична подготовка и практически знания, необходими в реализацията. Тя дава ценностни ориентири, които са нужни на всеки европеец, особено на хората, които ще коват съдбата на бъдеща Европа. И аз искам да благодаря на всички, които допринесоха за тази програма и от българска страна, и от страна на чуждестранните участници. Между тях има няколко души, които са доктори, почетни доктори на Софийския университет, но още повече са хората, които са получили признание в собствената си страна и международно признание с поредица от отличия, които са още по-високи. Затова за нас е чест и ние винаги сме били трогнати, че ни помагате така от сърце. Благодаря ви на всички и на преподавателите, и на бъдещите ни студенти и възпитаници. Желая много голям успех и в програмата, и в живота.
Благодаря ви много, господин ректор, за силните думи и за силната подкрепа. И без да ви тревожа, се надявам да сте наш ректор поне още един мандат, за да можем спокойно да направим още едно десетилетие на тази програма. С голяма благодарност за това, че предостави своя висок патронаж на тази престижна международна конференция, давам думата на вице-президента на Република България, госпожа Илияна Йотова.
Уважаеми професор Герджиков, ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. Уважаеми доцент Семов, ръководител на магистърската програма Право на Европейския съюз. Скъпа госпожо Захариева, заместник министър-председател и министър на външните работи. Уважаеми гости, дами и господа, скъпи млади хора. Искам сърдечно да благодаря за отправената към мен покана да бъда патрон на тази тържествена международна конференция България и Европейския съюз 10 години едно председателство между предизвикателства и надежди. Преди да започна с изложението си по същество, искам да честитя една друга 10 годишнина, която днес ни събра в тази зала. Тази на международната магистърска програма Право на Европейския съюз. Вече цяло десетилетие под патронажа на министър-председатели изредиха се много през това време в България. Тази програма показа, че има право на живот. Повече от 600 студенти, ако не ме лъже статистиката, професор Семов, са преминали през тази програма. Искрено приветствам тази инициатива на Софийския университет и силно се надявам, че и други висши учебни заведения в България ще последват този добър пример. Уважаеми дами и господа, днешният Европейски съюз е сбъдната идея, в чиято основа стоят усилията на европейските държави за мир, бъдеще и общ път. Само преди няколко месеца отпразнувахме 60 години от създаването на Съюза. Докато лидерите на Стария континент се бяха събрали в Рим и честваха тази годишнина, буквално долу под прозорците имаше протестни шествия. И те бяха именно срещу европейския проект. И за да бъдем адекватни и да не си затваряме очите за това, което става и нарастващия скептицизъм на хората, днес трябва да имаме отговор на един категоричен въпрос. Как ще се развива Европейския съюз? Като съюз от държави, който ще работи в полза на своите граждани и гарант за мир и стабилност в света, или ще продължи да бъде изчерпваща се инерция, заплашвана всеки път от поредна криза, която в един момент може да се окаже последна. Как стигнахме до тук? Изместили бюрокрацията на европейските институции, визионерството? Закъсняха ли отговорите на европейските лидери на кризите, които разтърсват Съюза? Разбира се, това не е първата криза в рамките на Европейския съюз. Студенти, преподаватели, професори, политици, всички сме чели за кризите през 60-те и 70-те. Стабилността на 90-те години, когато бяха поставени основите на съвременния Европейски съюз и еврозоната и началото на разширяването на Съюза на изток, беше пометена в началото на 2000-та година от връхлитащи кризи. С подписването на Лисабонския договор вярвахме, че европейските институции няма да се променят за дълъг период от време. Говоря и като участник и от първо лице в тези събития, защото още си спомням еуфорията от приемането на Лисабонския договор и то в контекста на едно друго събитие, минало не много преди това, а именно невъзможността да бъде съставена Европейска конституция. Кризите обаче връхлетяха след това много бързо. Някак си нямаше време да се развие Лисабонския договор като правен документ. Да бъде прият не просто от институциите и националните парламенти, а да бъде почувстван от европейските граждани. Нямаше време да се доусъвършенства и да влезе в своите функции. Финансовата криза и публичната задлъжнявост превзеха тези действия. Нараснаха ролята и значението на съвета, защото държавите членки трябваше да се справят с кризата. Еврозоната като че ли се затвори в себе си. Трябваше да бъдат мобилизирани нови финансови ресурси, за да се предотврати тази, както често я наричат, финансова емболия и след това да се възстановят и поддържат европейските икономики. За първи път беше поставена ролята на Европейската комисия под въпрос. Само година след присъединяването на България към общността през 2007 година, световната финансова и икономическа криза застигна Европа. А това нямаше как да не засегне и нашата страна. Гръцката дългова криза доведе до много противоречия и съмнения в Европейския съюз. През 2015 Европа се изправи пред друго предизвикателство на влизащите бежанци и мигранти. Темата се нуждае от общи решения и политики, а не еднолични действия на отделни държави, каквато за съжаление тенденция се наблюдава. Общата политика вдъхва доверие, но и разколебава гражданите, защото няма бързи и адекватни решения. Само преди два дни излезе доклада на върховния представител за външна политика госпожа Могерини за едногодишното действие на глобалната стратегия на Европейския съюз за външна политика и сигурност. Не бива, уважаеми дами и господа, да бъдем черногледи, тъй като забелязах много остри критики, даже доклад още не беше излязъл. Но трябва да си признаем, че очаквахме повече. Повечето видими мерки са в областта на отбраната. През есента ще заработи годишния преглед, знаете, че се формира и нов фонд в областта на отбраната, за сега само в областта на научните търсения. Но има една тенденция към по-сериозно обвързване и координация на държавите членки в това отношение. Не са до там добри резултатите по отношение на външната политика. И тъй като в тази зала виждам много студенти, които ще се занимават с международно право, може би трябва днес да си зададем въпроса дали институционализирането на два нови поста в Европейския съюз преди години с Лисабонския договор, а именно председателя или президента, както искате го наречете, на Европейския съвет и върховния представител за външна политика, наистина получиха от Лисабонския договор достатъчно правомощия, за да могат да действат. Нещо повече, пак като очевидец ще ви кажа, че в момента, в който първия представител за външна, върховен представител за външна политика започна своите действия преди няколко години вече, се появи една ревност между институциите, защото многобройните отдели в рамките на Европейската комисия, които са призвани за това да отговарят за външните отношения на Съюза към третите държави, изведнъж влязоха в колизия с дипломатическите служби, с правомощията на върховния представител за външна политика и въобще една институционална криза, която все още не е много явна, но която може би ще има не до там добри резултати. И случая много дипломатично се изразява. Има едно несъответствие, тъй като сте юристи, между това, кой в крайна сметка ръководи външните отношения на Европейския съюз, при положение, че поне 4 комисари на първо четене има, които също се занимават с отношенията, външните отношения на Европейския съюз с третите държави, комисари по разширяването, например, комисари по търговията, по добросъседството, комисарите, които се занимават с хуманитарната помощ и с развитието на третия свят. Получи се едно дублиране на функциите, за което може би си заслужава по-нататък онези, които ще извършват административната институционалната реформа в Европейския съюз, също да се загубят, да се замислят още повече, че през тези години на кризи, външнополитически, на конфликти, Европейския съюз не може да наложи своята лидерска позиция, нито по отношение на действията на Русия, нито по отношение на действията на Съединените американски щати. Да не говорим за Турция, Кипър, този голям конфликт, който продължава да съществува, макар и не толкова видим. И всъщност един от успехите е подписаното споразумение за миграцията с Турция, което за съжаление не действа в пълния си обем. Това е обективен въпрос, върху който си струва да се предприемат някакви мерки, защото няма как иначе Европа да има решаващ глас и лидерско място при разрешаване на световните конфликти. Видимите резултати в сферата на сигурността продължават да бъдат малко и не могат да разсеят страховете на хората. Много от вас в тази зала сигурно се замислят за това как ще се промени Дъблин само след няколко месеца. Една реформа в системата на сигурността и убежищата, която, за съжаление, твърде много се проточи И само ще спомена един факт, който сам по себе си показателен. Вече 19 пъти Европейския съвет разглежда темата за реформата на Дъблин и за съжаление нито компромис, нито общо решение е постигнато. Борбата с тероризма, подкопаването на вътрешната нестабилност ще бъде и ще продължава да бъде цел на терористите. Това е най-мащабната политика, която трябва да осъществи Европейския съюз. Имаме ли достатъчно ресурси? Имаме ли достатъчно подготвени хора? Имаме ли институционалната защита и не само защита, а основа да водим тази мащабна битка? Защото тя не е само с терористичните групи. Тя е битка, която започва от маргинализацията, бедността, мизерията, преминава през липсата на образованието, за да стигне до ефективната борба на службите, до повече правомощия за общоевропейските институции от типа на Европол. Защото е ясно вече, след всичко това, което става всеки ден, за съжаление почти, че координацията като способ само между националните служби за сигурност и европейските не е достатъчна. Ще направя едно смело предположение пред вас, но струва ми се, че съвсем скоро онази част от Лисабонския договор, която се отнася за темата сигурност, а именно пространството на свободата, сигурността и правосъдието, трябва да бъде променено. Социологическите проучвания сочат, че гражданите ни в целия Европейски съюз искат повече адекватни европейски политики. 80% от европейците очакват Европейския съюз да направи повече за справяне с тероризма. Но фокусирайки се върху темата за сигурността, пропускаме факта, че почти същия брой граждани настояват и за справяне с други предизвикателства. Безработицата, социалното неравенство, защитата на околната среда, борбата с данъчните измами. В тези сфери хората искат да видят близостта на европейския проект, да усетят значимостта му и той да влияе върху живота им. Ако тази пропаст не се запълни, ще продължава да се чуват гласовете на евроскептиците, една тема, която сигурно си заслужава професор Семов, една отделна конференция. Всичко това доведе до дневен ред най-накрая да бъде поставен и темата за бъдещето на Европа и на европейския проект. Аз не възприемам тези 5 варианта, които бяха предложени от господин Юнкер, и това е мое категорично становище. Не може волята и бъдещето на 500 милиона европейци да бъде заключено само в тези 5 варианта. За мен много по-важно е да има дискусия сред гражданите в Европа и след тази дискусия да се стигне до най-добрия вариант и консенсус за това как трябва да продължи нашия проект. Никога един предпоставен модел и готови формули не са имали добри резултати. За съжаление, от момента в който бяха споменати тези 5 варианта, като че ли дискусията приключи там. Почти не познавам държава, която да има такъв обществен дебат. Искам да маркирам само още 2 проблема, защото струва ми се, че трябва да се замислям и да ги дебатираме много повече. Общуването между институциите и европейските граждани и второто – лидерството и личностите, които ръководят институциите. Не искам да отечавам повече аудиторията, но отдавна се говори за брюкселски език, за тази огромна пропаст, която съществува между документите, които се пишат в Брюксел и Страсбург, приемат се от Европейския парламент, съвет и комисия, и които все повече се отдалечават от европейските граждани не само като структура на езика, но и като смисъл и съдържание на самите документи. Към юристите се обръщам в тази зала. Не е ли време да се промени самото устройство и начина на функциониране на европейските институции? Някога, учейки в различни европейски училища, ни казваха, че едно от най-добрите неща, които са направени, е така наречената реформа Кинок, за която вероятно като хора, които се занимават с международно право, сте чели, учили, за създаването на този паралелен свят в европейските институции от хора, наистина добри професионалисти, експерти, високо платени функционери, които на практика почнаха да дублират политическите лица в лицето на комисарите, дори на европейските депутати, колкото и парадоксално да звучи това. Дали това трябва да продължи така? Мисля, че ваша работа е да променяте, ако искаме наистина един ден Европа да живее. Струва ми се, че е редно България като следващия председател на Европейския съюз да постави част от тези проблеми, да ги постави не само, но да предложи и своите решения. А за да бъдат те адекватни, трябва да са резултат от много сериозна обществена дискусия. Благодаря ви.
Аз ви благодаря сърдечно, госпожо вице-президент, и за подкрепата, но и най-вече за задълбоченото изложение. Вие направихте наистина едно аналитично слово, за каквото ви бяхме поканили. И засегнахте въпроси, които са не просто актуални, но и болезнени. И за които, за съжаление, хоризонта на българското председателство няма да е достатъчен само. Те предполагат отговори в хоризонт от доста повече време. Много, много точно посочихте и въпроса за мен риторичен, но с ясен отговор. Европейците чувстват ли Европа своя? Поставихте и проблемите за слабостите на външната политика. Професор Жеке несъмнено ще отговори като познавач и близък сътрудник на госпожа Магерини в своето изложение след 11 часа. Сега съм длъжен да кажа, че сме признателни за подкрепата, която възприемаме като знак за еднозначна и силна оценка на нашите усилия, на заместник министър-председателя и министър на външните работи на Република България, госпожа Екатерина Захариева, на която с удоволствие давам думата.
Уважаеми господин ректор, професор Герджиков, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми доцент Семов, уважаеми колеги и приятели, за мен е наистина е радост, че получих тази покана и нямаше как да не я приема. Не само като министър на външните работи, но като юрист, като колега и като човек, който много добре осъзнава колко е важна тази магистърска програма. Фактът е, че тя, както няколко пъти вече беше спомената от хората, които говориха преди мен, е 10 години под патронажа неизменно на министър-председателя на Република България. Означава високата подкрепа и благодарност на правителството за създаването на тази програма. Конференцията и съвсем скоро преди 10 годишнината, честито и поздравления за това, което постигате. Беше споменато, че не само млади хора завършват тази магистърска програма, но и много колеги юристи, съдии, прокурори, адвокати, служители в държавната администрация. Един от моите съветници е завършил тази програма и аз виждам разликата след и преди, бих казала, колко по-дълбоко разбиране има, въпреки че работи в държавната администрация от преди години, колко по-дълбоко разбиране има за европейското право. Благодаря ви още веднъж за това, което правите и за това, което давате на България и на света. Защото няма по-добри посланици на България от добре образованите млади хора. Аз, като госпожа Йотова, също много пъти съм се, не само съм се запитвала, но и анализираме къде сме и къде трябва да бъдем. Госпожа Йотова спомена няколко от кризите, но всички вие съм убедена, че знаете, че след такива кризи всъщност Европейския съюз излиза по-силно. След такива кризи се роди, една от тези кризи се роди и единната европейска валута. След една от кризите съвсем скоро, външнополитическа между другото, се роди и започна идеята, между другото една от инициаторките беше Република България, за единната енергийна политика на Европейския съюз. Така че съм убедена, че след наистина многото кризи, финансова, економическа, след което, веднага след което, още не свършила едната започваща другата с бежанската вълна и сега Брексит, Европейския съюз ще излезе по-силен. Бялата книга, така наречена, или темите за размисъл за 5 сценария на Европейския съюз, със сигурност е началният старт на разговорите и дълбокия анализ на това къде искаме да бъдем. Съгласна съм изцяло, че това решение не може да се вземе само в Брюксел или само от правителствата на съответните държави. Съгласна съм изцяло, че това трябва да се случи с голям обществен дебат, с научната общност, с гражданските организации, с гражданите, с учените, с специалистите в тази сфера. След тази бяла книга, разбира се, в нея се споменава, че това не означава, че това са единствените възможни сценарии. Възможно е и така с комбинация между няколко от тях. Последваха няколко документа, за които, за съжаление, малко се говори. Те са много по-подробни, много по-важни, дават много повече теми за размисъл. Те така са и наречени. Документи за размисъл. Очакваме и последния съвсем скоро и след което според мен трябва да започне наистина истинския дебат. За момента просто споменаваме. Има 5 сценария. И общо взето до там се приключват нещата. Така че ние като българско правителство и като Министерство на външните работи имаме няколко идеи за инициативи в Република България, с които да отворим този дебат, с които да чуем наистина не само държавни служители, не само министри, а цялото гражданско общество и всички хора в България, които могат да допринесат за това как Европейския съюз да бъде по-добър. Защо стигнахме до там? Когато погледнем данните в доверието към Европейския съюз, към европейските институции, например за България от 2007 година и 2015 година, виждаме 76% доверие в 2007 година към 56% доверие 2015 година, т.е. веднага след икономическите кризи. Още по-драматично е положението в част от другите държави на Европейския съюз. Т.е. българската нация все още продължава да бъде една от най-подкрепещите нации за Европейския съюз. В държавите, които бяха засегнати най-много от икономическата криза, като Испания, Гърция, там доверието в европейските институции не надвишава около 15%. Като сравнено Испания, доверието е било 70% преди кризата, сега е около 17%, в Гърция, ако се не лъжа, беше 8%. Какво говори това? И как стигнахме до тук? На първо място вина имат и всички политици в европейски държави, бих казала. Трябва да спрем да обвиняваме за всички неуспехи Брюксел, а за всички успехи да приписваме на местната политика. Когато сочим с пръст някой, три пръста се връщат към нас. Никой не печели от това. На второ място, трябва да обясняваме по-добре на европейските граждани какво означава Европейски съюз, как работят европейските институции.
Международна конференция България и Европейски съюз 10 години и едно председателство между предизвикателства и надежди от 23 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.